Ο μύθος της Αριάδνης. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ρήφου στο ζαχαροπλαστείο του Κουμανταρέα, στην Επίδαυρο, στη Βερόνα, στο Λαμαγάρι της Σάμου, στη Μεσαιωνική Σκωτία, στο Θέατρο Βρετάνια, στα Εξάρχεια, να βγάζει βόλτα το σκύλο της κυρίας Ιουλίας, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και επανειλημμένα στην Αρχαία Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος ζει πολλές ζωές που όμως όλες έχουν κάτι κοινό. Όλες έχουν ειλικρίνεια, πάθος, στοργή και τόλμη. Και είναι σαν τις αμαρτίες, ίδιες για όλους. Γιατί διάβασα σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ότι αυτή είναι η φράση που το συγκινεί και είπα να το πω. Ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος, λοιπόν, είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου το 2014. Έχει συνεργαστεί με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με το Φεστιβάλ Αθηνών, με το Εθνικό Θέατρο και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει εργαστεί σε πάρα πολλά πράγματα και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες. Τώρα, ποιο να πρωτοπούμε, Γεωργία Μαυραγάνη, τον Άκυλα Καραζήση, τον Γιώργο Κουτλή, τον Κωνσταντίνο Ρίγο, τον Γιάννη Χουβαρδά, την Εύη Θεοδόρου. Ηθοποιούς όπως η Εύη Σαουλίδου, ο Θάνος Τοκάκης, η Έλενα Τοπαλίδου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, η Τζορτζίνα Λιώση, ο Κώστας Ξικομινός, ο Λαέρτης Μαλκότσης, Κώστας Κόκλας, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη και εννοείται τον Γιώργο Τζούλιο Κατσί και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Και έχει βρεθεί και σε κοινές παραγωγές με μουσικούς, τον Γκάρι Σόλωμο, τον Μουζουράκη και γενικά το όνομα του έχει συνδεθεί με πολλούς σπουδαίους ανθρώπους του θεάτρου. Μέσα από το έργο του και τη δουλειά του, αποδεικνύει εμπράκτως ότι ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψεις τον εαυτό σου είναι να γίνεις άλλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή και ένα επάγγελμα που κάπως τα πράγματα είναι φλού. Το να δανείζεται για λίγο ένα άλλο σώμα, μια άλλη φωνή, μια άλλη εποχή και μια ζωή που δεν είναι η δική του, για να επιστρέφει τελικά λίγο πιο κοντά στον εαυτό του, αλλά και σε εμάς. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
Καλώς σας βρήκα.
Ναι.
Καλά. Τίποτα. Χώθηκα μόνο που τα είπες όλα αυτά.
Μα τα έχεις κάνει όλα αυτά.
Ναι, αλλά ξέρεις, όταν κάποιος αρχίζει και τα λέει, κάπως λες, όχι, αλήθεια, τα έχω κάνει αυτά.
Σε καλωσορίσαμε διατρέχοντας όλους αυτούς τους διαφορετικούς τόπους και τρόπους τους οποίους σε έχει μεταφέρει η δουλειά σου. Εσύ ποιον από αυτούς αισθάνεσαι ότι έχει μείνει ένα κομμάτι μέσα σου?
Τα πιο σημαντικά είναι η πρώτη δουλειά με τον Τζούλιο, τον Γιώργο Δοκατσί, που είχαμε κάνει την πρώτη δουλειά όταν βγήκαμε από τη σχολή, από το Εθνικό Θέατρο.
Φρεσκαρούδια.
Φρεσκαρούδια, ναι, πριν 12 χρόνια πάνε τώρα. Είχαμε κάνει το Στεν, μια παράσταση που βασιζόταν σε ένα δίηγημα του Θανάση του Βαλτινού, Η Κάθοδος των 9. Ένα φοβερό κείμενο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα στη σχολή. Μας το πρότεινε ένας δάσκαλος μας, ο Διονύσης Καψάλης, να διαβάσουμε. Και κάπως το διαβάσαμε και θέλαμε να το κάνουμε παράσταση με τον Τζούλιο, γιατί θέλαμε να κάνουμε και κάτι μαζί. Και νομίζω αυτό πάντα θα έχω γνώμονα, γιατί ήταν η πρώτη δουλειά και ήμασταν πραγματικά αθώοι, πραγματικά άφοβοι. Κάναμε άπειρα λάθη σίγουρα. Ήταν στο υπόγειο του Μπάιος.
Τώρα λειτουργεί ακόμα το υπόγειο.
Λειτουργεί ακόμα, απλά το.
Το μπαρ λειτουργεί σίγουρα.
Λειτουργεί το μπαρ. Λειτουργεί και το υπόγειο, νομίζω, για παραστάσεις. Μετά παίξαμε και πάνω, που έχει και ένα χώρο πάνω που νομίζω αυτός λειτουργεί σίγουρα τώρα. Το υπόγειο ήταν ένα. Φαντάσου, είχε καρέκλες αυτές τις πλαστικές του καλοκαιριού στο μπαλκόνι.
Ακούγεται πολύ άνετο. Είναι πολύ άνετες αυτές οι καρέκλες.
Τις είχαν κόψει και κάποια ποδαράκια για να δημιουργήσουν, ξέρεις, πως και καλά υπάρχουν το πίσω θέσεις και το μπροστά θέσεις.
Διδάσκουν τη σύγχρονη εποχή.
Και θυμάμαι και το παιδί που μας έλεγε τα άτομα που έρχονται και κατέβαινε κάτω. Ξέρω, εμείς κάναμε ζέσταμα με τον Τζούλιο, συζητάγαμε. Κατέβαινε κάτω και έλεγε: Είναι 5, τους βάζω. Είναι 10, τους βάζω. Μια μέρα ήρθε και μας είπε και τρελαθήκαμε: Είναι γεμάτο, τους βάζω. Τότε, ναι, τότε τα sold out ήταν θέμα. Άμα γινόταν κάτι sold out, ήταν απίστευτο.
Σήμαινε ότι.
Άντε να γίνει μία, άντε δύο φορές. Τώρα γίνεται, εντάξει.
Τώρα είναι λίγο μάστιγα.
Κάθε μέρα.
Και ο συνάδελφος εκ του Λούμπεν Πλάτς έχει μιλήσει για το sold out και τη φάση όλη αυτή που υπάρχει. Αυτή η δουλειά ήταν ο αυθορμητισμός που σε συγκίνησε. Και με έναν τρόπο το διατηρείς αυτό σαν κάτι αναλύωτο, σαν κάτι που θέλεις να ξαναφτάσεις ή το έχεις σπάσει σε κομμάτι και το ενσωματώνεις όπως μπορείς σε κάθε δουλειά σου?
Πιστεύω πως δεν γίνεται να το ξανακάνουμε, να ξαναγίνει αυτό, γιατί ήταν πριν 12 χρόνια και όσο περνάει ο καιρός και αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουμε κι εμείς, δεν μπορείς να το ξαναφτιάξεις. Είναι κάτι πως νοσταλγούμε κάτι και θέλουμε να γίνει πάντα ίδιο. Υπάρχει και στην εποχή μας πολύ νοσταλγία, ας πούμε, για κάτι άλλο, για πιο παλιό. Δεν γίνεται. Έχει αλλάξει. Έχει περάσει ο καιρός του. Τώρα το να σε κάθε δουλειά κάπως να ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο για τον εαυτό σου, καινούργιο για την ίδια τη δουλειά, να ανακαλύπτεις με συναδέλφους πως μπορείτε να συνδεθείτε, είναι κάτι που το κυνηγάω σε κάθε δουλειά να τα καταφέρω. Κάτι δύσκολο δηλαδή, γιατί και όσο περνάνε τα χρόνια ξέρεις γίνεται όλο και πιο εργασία.
Ναι.
Υποκριτική.
Ένας ηθοποιός ζει πολλές ζωές, αλλά τελικά αναζητά λίγο την ίδια του τη ζωή μέσα από αυτές τις διαφορετικές ζωές.
Ναι, νομίζω πως υπάρχει ένα ερώτημα που κυριαρχεί στον άνθρωπο.
Φοβάμαι το θάνατο αυτό.
Φοβάμαι το θάνατο σίγουρα, εντάξει. Φοβάμαι το θάνατο, ναι, φοβόμαστε το θάνατο φυσικά. Έχω δύο παιδιά, 5 και 2 χρονών και... ναι,
να σου ζήσουν, Κωνσταντίνε.
Ευχαριστώ πολύ. Και τους μαθαίνεις, ξέρεις, φοβούνται. Φοβούνται. Και αυτά, τι φοβούνται, εν τέλει φοβούνται το άγνωστο. Οπότε αυτό είναι.
Άρα εσύ πιστεύεις ότι, εντάξει, η ερώτηση που ταλανίζει τον άνθρωπο είναι το άγνωστο. Δεν
όχι,
είναι...
η ερώτηση που εγώ θέλω να ταλανίζει, γιατί πάνω σε αυτό που είπες, είναι το ποιος είμαι. Θεωρώ πως είναι μια μεγάλη ερώτηση. Δηλαδή, ποιος είμαι, γάμο. Ξέρεις, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Ποιος είμαι τώρα, σε αυτή την περίοδο. Και είναι αυτό που στο θέατρο, ξέρεις, βοηθάει να... καμιά φορά σου δημιουργεί την ασφάλεια του. Ξέρεις ποιος είμαι, φίλε, εντάξει, ο Άμλετ είμαι τώρα. Είμαι καλά, εντάξει, κάνω τον Άμλετ. Κάπως μια ασφάλεια δημιουργεί.
Αυτό το ερώτημα από πάντα πίστευες ότι είναι η κινητήριος δύναμη για να κάνεις πράγματα ή γενικότερα που έχει οθήσει το σύγχρονο πολιτισμό στην φάση που είναι, ή το βρήκες δουλεύοντας με τον εαυτό σου και με τα εκφράζοντας στο θέατρο?
Όταν εγώ ήμουνα για να πάω να δώσω εξετάσεις για το Εθνικό Θέατρο και πιο πριν που κάνα κάποια σεμινάρια, πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα που να με συγκινεί να κάνω δουλειά. Ξέρεις, ως κάτι το πως πρέπει να κάνω κάτι. Ήμουνα πάρα πολύ...
γιόλο, θα λέγαμε.
Ναι, γιόλο. Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια στο Beats and Bites, ένα έντυνε καφέ εκεί στην Αγία Παρασκευή που μεγάλωσα. Και έλεγα εντάξει αυτό. Και θυμάμαι και μικρός να με ρωτάει ο πατέρα μου σε ένα βίντεο, σε ένα VHS που έχουμε σπίτι, να με ρωτάει τι θα γίνει να μεγαλώσει και να λέω εγώ μηχανικός παιχνιδιών. Θα φτιάχνω παιχνίδια. Που γενικά εντάξει, αυτή τη δουλειά από ό,τι ξέρω δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον.
Πλέον
game developers.
Τότε όμως ήταν.
Τότε ήταν. Ήμουν μπροστά, αλλά το έχω καταλάβει. Γιατί εγώ εννοούσα θα παίρνω ξέρω, τα αυτοκίνητα με τα ρόδια και θα ξαναβάζω τις ρόδες και τέτοια.
Ήταν το, ναι, το πρώτο το επίπεδο.
Αυτό δηλαδή που ήθελα πολύ ήταν να παίζω παιχνίδια πιο πολύ. Και νομίζω πως αν κάτι με όθησε προς το θέατρο είναι αυτό το. Έχει, το λέει και λέμε και τη λέξη, πάω να παίξω θέατρο. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο μ' αρέσει, το οποίο φυσικά έχει πολλές σοβαρές προεκτάσεις, αλλά η βάση του νομίζω είναι το παιχνίδι, η έμπνευση, η φαντασία. Και τώρα ας πούμε με την κόρη μου που παίζουμε, εγώ κάνω τον Αλαντίν, αυτή κάνει τη Γιασμίνη, παίζουμε παιχνίδια. Μου αρέσει δηλαδή πολύ το παιχνίδι, οπότε νομίζω αυτό με όθησε, αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, να μπορώ να παίζω.
Είναι όμως το ότι σε οδήγησε στο θέατρο συγκεκριμένα,
ναι,
και άλλοι παράγοντες που παίξανε ρόλο.
Εμένα νομίζω πιο πολύ με οδήγησε γιατί πραγματικά ήμουν σε μια περίοδο που δεν ήξερα τι να κάνω. Έκανα κάποιες δουλειές, πήγα να κάνω κάποιες δουλειές και ένας φίλος μου πήγε σε ένα σεμινάριο στο θέατρο των αλλαγών, έτσι, νομίζω ακόμα είναι ανοιχτό στην Ομόνοια ήταν τότε, και κάναμε κάτι σεμινάρια, ξεκίνησα κάποια σεμινάρια με τον Βασίλη του Μαυρογεωργίου που έκανα κάποια μαθήματα εκεί και είναι τα πρώτα μαθήματα μου στο θέατρο. Και θυμάμαι την πρώτη, το θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω, την πρώτη αυσχεδιασμό που ανεβαίνουμε πάνω και κάνουμε αυσχεδιασμό. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο στόχος του αυσχεδιασμού, αλλά θυμάμαι να έχουμε ανέβει 5 και να κάνουμε και καλά πως περιμένουμε στην αναμονή για να μας δει γιατρός και να κοιτιόμαστε και θυμάμαι την πρώτη μου ατάκα. Αυτή είναι η πρώτη μου ατάκα σε αυτοσχεδιασμό που θυμάμαι τουλάχιστον. Ελπίζω να μην εξοραίζω την βιογραφία μου όπως περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά θυμάμαι να γυρνάω και να λέω στον άλλον Άλτζιντα. Μου λέει τι. Λέω Άλτζιντα. Και καλά έκανα πως δεν άκουγα καλά και απαντούσε σε ερωτήσεις που μου κάνανε. Αυτό θυμάμαι ως πρώτο σχεδιασμό.
Μην ανησυχείς, δεν εξοραίζει οπότε, αυτό γιατί, το
ναι, ναι, μάλλον όχι.
Μην ανησυχείς.
και θυμάμαι πως αυτό που με τράβηξε μετά πολύ ήταν πως όλοι αυτοί που ήταν εκεί στο γελάγανε. Και λέω, α, ωραία.
Καλή φάση.
Ναι, αυτό. Δηλαδή αυτό που με τράβηξε ως, στο θέατρο ήταν πως έβλεπα, ξέρεις, μια επιβεβαίωση πως, α, κοίτα, κάτι κάνω και κάπως έχει ένα γκέλ και κάπως μ' άρεσε.
Ανθρώπινο, πολύ.
Ε, ναι, εντάξει, δούμε ψέματα.
Ναι. Αλλά πέρασε το εθνικό.
Ναι.
Με την πρώτη.
Όχι, με τη δεύτερη φορά που έδωσα στο εθνικό. Την πρώτη είχα πάει χωρίς να κάνω καμία προετοιμασία και τη δεύτερη φορά μου έκανε προετοιμασία ένας ηθοποιός που γνώρισα σε μια παράσταση που κάναμε με τον Βασίλη Μαυρογεωργίου, ερασιτεχνική, ενώ ήμασταν, δεν ήμασταν ηθοποιοί όλοι, ήταν 3-4 ηθοποιοί και κάποιοι άλλοι ερασιτέχνες, όπως και εγώ τότε. Και την κάναμε στο υπόγειο του Μιχάλη Κακογιάννη που πρώτο είχε ανοίξει τότε. Αυτό πάνε πλέον 15 χρόνια. Και εκεί γνώρισα τον Θανάση το Δόβρη, έναν ηθοποιό, ο οποίος μου πρότεινε να μου κάνει προετοιμασία, γιατί του πάω. Θέλω να δώσω και δεν ξέρω και τα. Και κάναμε προετοιμασία μαζί και με τη δεύτερη φορά πέρασα. Και θυμάμαι πως όταν πέρασα στο τηλέφωνο λέγαμε καλά, ήταν σαν να πήρε το. Όπως πήρε το Euro η Ελλάδα. Τέτοια τέτοια τύχη.
Όχι, τυχερός, αυτά είναι ή είναι ή δεν είναι να γίνει.
Ναι.
Και τώρα όταν κοιτάς την πορεία σου μετά από αυτά τα χρόνια που έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, βλέπεις μια συνειδητή διαδρομή ή μια σειρά από συναντήσεις και συγκυρίες που οδήγησαν οργανικά το ένα με το άλλο σε κάτι?
Ναι. Θα έλεγα ήταν κάποιες συγκυρίες, αλλά και εγώ ο ίδιος με τον τρόπο ας πούμε που δουλεύω και με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι στον χώρο, νομίζω συνειδητά έχω πάρει αυτή την πορεία. Εγώ όταν είχα δάσκαλο τον Ακύλα τον Καραζή στη σχολή και όταν τέλειωσε ας πούμε, η σχολή, από τους δασκάλους που είχα συναντηθεί στη σχολή, αυτός ήταν ο μοναδικός που έλεγα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να δουλέψω, από τους δασκάλους μου. Και του το είπα, ενώ του είπα θέλω άμα.
Είσαι λίγο ευθύς.
Το είπα, εντάξει, όχι τόσο έλα πάρε μου. Αλλά πραγματικά πως αυτό που σου είπα και εσένα δηλαδή του είχα πει ακριβώς, πως από όλους θα ήθελα να δουλέψω. Και μου είπε και εγώ, ξέρω εγώ, σε εκτιμώ και τέτοια, θυμάμαι να μου λέει. Και μετά την επόμενη χρόνια κάναμε την πρώτη δουλειά. Κάναμε με τον Ακύλα 3 δουλειές έχουμε κάνει μαζί, αν θυμάμαι καλά. Παγοπόλης, Μπαμπά Χορεύης, Σεισμός στη Χιλή. Ναι, έχουμε κάνει 3 δουλειές. Τέσσερις. Και τον αρχικό καλοκαίρι, τώρα το θυμήθηκα 4. Και έχουμε δουλέψει πολύ και είναι και ένας άνθρωπος που από όλους τους δασκάλους στη σχολή ήταν αυτός που με πιο πολύ, πώς να το πω, με ενέμπνευσε. Και νομίζω βαθιά μέσα μου και μέχρι να τελειώσω σε αυτή τη δουλειά, μέσα μου τον αντιγράφω. Ενώ δηλαδή τον έχω μέσα μου πολύ, τον αντιγράφω. Πώς να το πω, με έχει εμπνεύσει.
Άρα συνεχίζει σπουδή και μετά τη σχολή, ειδικά όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο όπου είχαν τεθεί θεμέλια ανταλλαγών, όπως έγινε με τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη.
Ναι.
Και μαθαίνεις κι άλλο.
Ναι, μαθαίνεις κι άλλο και μαθαίνεις και άλλο από άλλους ανθρώπους, νέους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Φέτος, ας πούμε, που δούλεψα με τον Θωμά Μασχόπουλο, πρώτη φορά έμαθα τον τρόπο που δουλεύει, ο οποίος ξεκλειδώνει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις ξεσκεφτεί ή άλλες διαδρομές για το πώς μπορείς να κάνεις ένα χαρακτήρα, γιατί όπως φαντάζομαι υπάρχουν τα παιχνίδια και έχουν κανόνες και το ίδιο παιχνίδι μπορεί να το παίξεις και με άλλους κανόνες. Για να δούμε και αυτό τον κανόνα, για να δούμε και αυτό και να βρεις πράγματα που μπορεί να έχεις κλειδώσει σε κάτι εσύ, να πούμε πεις αυτό είναι το σωστό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, για πολλά πράγματα, όχι μόνο για την υποκριτική. Έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο, ας πούμε, τέλος. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: όχι, ρε φίλε, ο Μέση. Εγώ θα περπατάω τώρα με 38. Δεν θα τρέχω σε τον.
Χτυπάω όλους τους συμπαίκτες.
Ναι, θα χτυπάω όλους τους συμπαίκτες.
Ελπίζω να πάρω έτσι.
Ναι, ναι, και θα φυλάω το διαιτητή, μου δώσει κόκκι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ενώ για ένα ίδιο παιχνίδι να δει άλλου κανόνε.
Άρα για να πάρει ένα ρόλο και να δεχτεί μια πρόταση, τι θέλει να έχει για να μπει στον κόσμο τη?
Ναι, πιο πολύ εγώ όταν με παίρνουν για δουλειές και αυτά, πιο πολύ σκέφτομαι άμα θέλω να συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο, παρά τόσο πολύ τι δουλειά θα είναι και τι ρόλος θα είναι. Δηλαδή, τι περισσότερες που έχω πει όχι και αυτά είναι γιατί πιο πολύ έχω δεσμευτεί με κάποιον. Δηλαδή, αυτό εγώ κάνω. Αν έχω πει σε κάποιον, είμαι μέσα, πάμε να το κάνουμε. Αν μου πάρει κάποιο άλλο, δεν θα σκεφτώ. Α, τώρα αυτό μήπως ήταν πιο καλό. Μπορεί να το σκεφτώ λίγο, αλλά το πιο πολύ που θα σκεφτώ είναι πως άμα με τον άλλον, τον άνθρωπο έχω δεσμευτεί και του έχω πει θα δουλέψουμε μαζί φέτος, δεν το αλλάζω. Δεν νιώθω μέχρι τώρα πως αυτό μου έχει κάνει κακό, ας πούμε, στην καριέρα μου. Νιώθω πως είναι σωστό, γιατί νιώθω καλά εγώ με τον εαυτό μου. Και βάζοντας τα 11 χρόνια, σου λέω πως πιο πολύ με ενδιαφέρει να δουλέψω με κάποια άτομα. Με τον Πάνο που είπες πριν, τον Παπαδόπουλο, και τον Τζούλιο τον Κατσί που έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί. Με τον Γιάννη τον Αποσκήτη που δεν τον είπες, αλλά θα δουλέψουμε και τον χρόνο μαζί. Και είναι ένα παιδί, ας πούμε, που γράφει.
Στην νυχτερίδα.
Ναι, στην νυχτερίδα. Προσπαθεί να σκηνοθετήσει. Τώρα δηλαδή έχει ξεκινήσει να σκηνοθετεί μερικά χρόνια. Με ανθρώπους δηλαδή που νιώθω πως και αυτοί θέλω να δουλέψουν μαζί μου. Πιο πολύ αυτό δηλαδή με τραβάει.
Αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναλαμβάνεις, να υποκρίνεσαι διαφορετικούς ρόλους, έτσι, ναι. Και να μπαίνεις σε παιδεία και άγνωστα, αλλά και με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό, τι έχεις μάθει υποδιόμενους ανθρώπους και κάνοντας πράγματα πολύ διαφορετικά από σένα και από αυτά που έχεις κάνει προηγουμένως?
Για αρχή, αυτό είναι κάτι που με τραβάει, by the way, στο θέατρο. Δηλαδή, πως θέλω να μην κάνω όσο γίνεται ίδια πράγματα. Αν και θεωρώ.
Βαριέστε ίδια και τα ίδια.
Ναι, ξέρεις, μήπως μπορώ να μην κάνω συνέχεια το χαρακτήρα που έχω κατασκευάσει στο θέατρο, ο οποίος δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος, αλλά αυτός ο άλλος συνέχως πάει στα ίδια. Προσπαθώ μήπως καταφέρω να κάνω παραπάνω άλλους.
Δεν μου κάνει εντύπωση που δυσκολεύονται να σε κατατάξουν.
Ναι, ναι. Νομίζω πως είμαι πιο πολύ στο λίγο. Α, καλό τρελιάρης είναι αυτό. Αυτό νομίζω.
Καλή τρέλα.
Ναι, έχει τρέλα, είναι έτσι λίγο τρελούτσικος.
Εντάξει, λόκο, ναι, οκ, ναι. Το ακούω.
Αυτό κάπως έτσι κατατάζομαι. Μπορεί και εγώ ίδιος υποσυνείδητα, συνειδητά να το τραβάω προς τα εκεί. Μπορεί να μου αρέσει, ξέρεις, η ελευθερία που σου δίνει το θέατρο να κάνεις και λίγο τον τρελό χωρίς να. Ξέρεις, που λέει, τι είναι αυτό, στην οικογένειά μου ή στον δρόμο. Κάνω λίγο τον τρελό στο θέατρο να μου φύγει. Μπορεί εκεί να είναι.
Ο τρελοκώστας.
Ναι, ο τρελοκώστας, ναι, του χωριού. Που έχω μάθει, που με ρώτησε δηλαδή, είναι πως. Ενώ μου αρέσει να το προσπαθήσω να το κάνω αυτό, να γίνω δηλαδή κάποιος άλλος, είναι πολύ δύσκολο. Ξέρεις, θέλει χρόνο. Και πλέον νομίζω στην εποχή που ζούμε και με τον τρόπο που γίνονται οι δουλειές, δηλαδή που έχεις 2 μήνες πρόβα στο θέατρο, στα γυρίσματα ας γελάσω, για να καταφέρεις να πεις πως έγινε άλλος, θέλει πολύ χρόνο. Και δεν είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σε ένα χρόνο μπορώ να κάνω 3 παραστάσεις. Για να είμαι ειλικρινής, και εσύ 3 παραστάσεις ίδιος θα είμαι. θα το προσπαθήσω, θα το φανταστώ πως θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος, αλλά δεν γίνεται. Θέλει χρόνο.
Καλά, υπάρχει και το κατά τη διάρκεια της παράστασης. Να
ναι.
Εξελίσσεσαι
ναι.
Και να εισδύεις στην προσωπικότητα και στις ανάγκες του έκαστου ρόλου όσο το μαθαίνεις κιόλας ναι. Και αρχίζει η ρολάρη η παράσταση και το πώς δένουν οι σχέσεις με τους άλλους τοπίους και οι ίδιοι πώς βρίσκουν τους δικούς τους ρόλους.
Φέτος, ας πούμε, σε μια δουλειά που δούλεψα με τον Θωμάτο Μοσχόπουλο, εκείνος που έκλειψε τη μέρα και πλήρωσε τη. Νομίζω παίξαμε από Δεκέμβρη μέχρι Μάρτιο, ήταν, ας πούμε, ένας, 2, 3, 4 μήνες. Πιστεύω στο τελευταίο 1,5 μήνα κάπως μπήκα. Δηλαδή έπαιζα την παράσταση, νομίζω, 2,5 μήνες και το ψάχνα. Ενώ είναι και στη φύση μου αυτό, πως το ψάχνω, δεν το σταματάω το πράγμα. Αλλά ξέρεις, κάπου εκεί έλεγα, α, τώρα νομίζω πως αυτό είμαι πιο κοντά σε αυτό που συζητάγαμε, ας πούμε.
Αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές.
Ναι.
Και όσο περισσότερο χρόνο έχεις, τόσο πιο πολύ εμπεδώνεται και σταθεροποιείται το κάτι που έχεις ανακαλύψει και μετά πας για το παραπάνω.
Όπως και για τα παιδιά, ας πούμε, το βλέπω, δεν υπάρχει κάποια άλλη, ο χρόνος είναι.
Καλύτερος γιατρός.
Ναι, και ο καλύτερος γιατρός και το να μάθει, ας πούμε, να κάνει τσίσες στο γιογιό. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο το ένα, θέλει χρόνο
τότε
το άλλο.
Τότε θα κατουργέται πάνω του ή στο κρεβάτι
του.
Ναι,
το μαθαίνει. Και δεν θα πας, ελπίζω δηλαδή, εγώ δηλαδή δεν το κάνω, να πας να του δει, όχι έτσι γίνεται, α, ο. Γιατί αυτό πάλι μπορεί και καμιά φορά να το λέω και για τις δουλειές. Δηλαδή να μην γίνεται κάποιος αυταρχικός σκηνοθέτης, αυταρχικός ηθοποιός στον εαυτό του. Κάποια πράγματα θέλουν χρόνο, δεν γίνονται όσο και αν κοπανίθει. Θέλουν Τη ζύμωση, καλή... τη ζύμωση.
Και μια καλή ομάδα όμως να είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία και να αναγνωρίζει το κομμάτι του χρόνου, το πώς επηρεάζει την εξέλιξη.
Ναι, ναι, γιατί πολλές φορές θα υπάρξουν βλέμματα, μπορεί και πέρα από βλέμματα και λόγια, τα οποία να μην υποστηρίχτηκα, να είναι αντετέλειωνε, γιατί είναι αυτός και θέλει πω. Μπορεί να υπάρξουν αυτά.
Και να σε αποθαρρύνουν. Ναι. Εσύ τι είδους θέατρο θεωρείς ότι υπηρετείς εν τέλει?
Νομίζω κανένα, ενώ ξέρω εγώ, έχω κάνει από όλα. Πιο πολύ λόγω, δεν ξέρω, αυτό που σου είπα, πως το μάτι του τρελού. Νομίζω πως με τραβάει πιο πολύ, με τραβάνε άνθρωποι δηλαδή που αγαπάνε πιο πολύ το αλόκοτο θέατρο, ας πούμε, το πιο σουρεάλ, το μη γραμμικό, ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι κλασικά, αν και έχω κάνει, έτσι, να μην είναι. Αλλά νομίζω πως εκεί με κατατάζουν.
Πόσο εύκολο είναι για έναν ηθοποιό να προστατέψει την προσωπική του φωνή και την επιθυμία του για ένα συγκεκριμένο είδος στο οποίο θέλει να εντάσσεται, μέσα σε ένα χώρο γεμάτο απαιτήσεις, γεμάτο απορρίψεις και πάρα πολύ αναμονή?
Είναι μια δουλειά το θέατρο, και άμα θες, εννοώ δηλαδή, να βγαίνουν χρήματα, να έχεις φαγητό και όλα αυτά, θα πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις στο προσωπικό σου, ας πούμε, στην προσωπική σου αισθητική, σίγουρα, στον προσωπικό σου τρόπο, γιατί το θέατρο είναι ομαδικό παιχνίδι και είναι όλοι μαζί φτιάχνουν κάτι. Οπότε και υπάρχει ο σκηνοθέτης, που αυτός λέει ποιο είναι, ας πούμε, ο στόχος. Σε όλα αυτά, εσύ με το σκηνοθέτη μιλάς και συνεννοείστε. Άμα ακολουθήσεις το έργο, τα ακολουθείς το έργο του. Αν είσαι με κάποιον άλλον, μπορείτε να συνεννοηθείτε ακόμα και παραπάνω, να μπεις και στα χωράφια του. Welcome to the Wild West. It's not allowed to shoot someone in the back, but it happens. It's not allowed to drive real fast, but it happens. Not allowed to stab each other in the chest, but it happens. Yeah, it used to be worse, but still it happens. Και έκανα μια ταινία το καλοκαίρι, μικρού μήκους. Ελπίζουμε να πάει του χρόνου στα φεστιβάλ.
Η δράμα πλέον θα μπορεί να αναδειχθεί η κορυφαία ταινία και στα BAFTA.
Κάτι το διάβασα αυτό σήμερα.
Είναι πολύ πρόσφατο. Αυτό, δεν ξέρω, εγώ
σήμερα το διάβασα, δεν ξέρω.
Κάτι κάπου τώρα έγινε αυτό. Οπότε σας δηλαδή, το εύχομαι.
Να πάει δηλαδή, να πάει στην δράμα και μετά να πάει στο BAFTA. Ωραία θα είναι. Και κάναμε, ας πούμε, μια ταινία με έναν. Τώρα έκανε την πρώτη του σκηνοθεσία, ας πούμε, ο Κυριάκος ο Γκίκας. Για μια θέση στη σκιά ή η Βελανιδιά, κάπως έτσι θα λέγεται.
Γιατί όμως επιλέγεις συνοθέτες που δίνουν τόσο μεγάλους τίτλους στα έργα τους?
Νομίζω θα λέγεται μόνο η Βελανιδιά.
Είναι κάτι. Είναι από τα think σου αυτά που κάνει. Οκ.
Υπότιτλοι.
Δεν συνεργάζομαι με κάποιον ή κανόνα σου που δεν δίνει τουλάχιστον 7 λέξεις στο τίτλο.
Ναι, φαντάζεσαι.
Ρήτρα στο συμβόλαιο.
Τρεις λέξεις μόνο, όχι, σε παρακαλώ. Και αυτός λοιπόν. Είχε γράψει ένα έργο άνθρωπος και έλεγα κάποια πράγματα και εγώ εκεί πέρα. Δηλαδή, όχι τίποτα τρομερό, αλλά κατάλαβα πως και αυτός δεν είχε πρόβλημα να ακούσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν γίνεται είναι ευχής έργων, δηλαδή. Γιατί ούτε αυτός, ούτε εγώ πραγματικά είμαστε τόσο σίγουροι για την για τις καταπληκτικές ιδέες μας. Ξέρεις, όλα είναι ένα ρίσκο σε ένα παιχνίδι. Αν θα πετύχει, θα πετύχει κάτι. Οπότε δεν νιώθω πως, ξέρεις, μπουκώνομαι λίγο και λέω αχ, τώρα δεν θα μιλήσω και εντάξει, φύγομαι και αυτά. Προσπαθώ να, μέσα σε αυτό το χώρο, στα όρια που έχει το κάθε, η κάθε δουλειά, να εκφραστώ ελεύθερα.
Αυτή η ταινία τι πραγματεύεται?
Η Βελανιδιά, λοιπόν.
Όχι, θα μας το πεις με όλο το τίτλο.
Η Βελανιδιά, ή μπορεί, δεν είναι σίγουρο, για μια θέση στη σκιά. Ή για μια θέση στον ήλιο. Για μια θέση σκιά. Διαπραγματεύεται, εντάξει, δεν θα είναι πολύ μεγάλη, θα είναι μικρού μήκους. Διαπραγματεύεται μια οικογένεια, ο Πέτρος και η Χριστίνα, αν θυμάμαι καλά, με δύο παιδάκια, τον Κίμωνα και την Χλόη, πάνε στο πατρικό του Πέτρου, τον οποίο τον υποδίωμαι εγώ, που δεν έχουν πάει ποτέ η οικογένεια, μόνο αυτός έχει μεγαλώσει και πάει μετά από 20 χρόνια. Και εκεί που μπαίνουν μέσα στο σπίτι, στην αυλή που είναι, στο κτήμα που είναι μεγάλο, υπάρχει μια τροχοβίλα. Και τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Για μετά από λόγο, σκάει τύπο, ένας τύπος ο Λιάσκας με ένα άλογο και λέει πως όλο αυτό είναι δικό μου, αυτό το κομμάτι είναι δικό μου, από το δέντρο μέχρι το δέντρο, μέχρι τη βελανιδιά, ας πούμε, είναι δικό μου.
Χρησικτησία. Πάρα πολύ γουστάρω.
Ναι, και το άλλο μισό είναι δικό σου. Του λέω αλλιώς μου τα έχει πει ο πατέρας μου, αλλιώς είναι τα πράγματα. Και γιατί εγώ το θεωρώ, ας πούμε, ένα, θα το πω μεγάλο τίτλο, ένα Requiem, ένα Western Requiem για την παιδική ηλικία. Okay. Και,
αδικό σου πούμε, τίτλος είναι αυτός. Είναι κάτι, εσύ το απέδωσες.
Ναι, εγώ
αυτό
το απέδωσα έτσι. Ναι, ναι.
Χαρακτηρισμό.
Και βγαίνουν όπλα μετά. Αυτό λέω Western. Μετά βγάζουν όπλα.
Στα 20 λεπτά, μπράβο.
Ναι, ναι, βγαίνουν όπλα.
Μετά τα έχει την quickly φάση.
Ναι, πάρα πολύ quickly. Δεν μπορεί να φανταστεί. Βγάζουν όπλα και έρχονται κατά μέτωπο. Αλλά όλο αυτό περιέχει, ας πούμε, το ποιοι είναι οι λόγοι, και από το δικό μου χαρακτήρα είναι οι λόγοι πως αχ, ήρθα στο πατρικό μου και πρέπει να το την πατρική κληρονομιά, ενώ είμαι ένας απλός, ξέρω εγώ, φλωρό μεσίτης, ας το πούμε.
Αλλά σου ξύπνησε κάτι.
Ξυπνάει εκεί ένα πράγμα, βλέπω παιδί, φωτογραφίες. Είναι... Ελπίζω να βγει πολύ ωραία η ταινία. Το ελπίζω δηλαδή, τα γυρίσματα ήταν πάρα πολύ ωραία. Σε ένα χώρο εκεί στα Δερβενοχώρια, η κάμερα δηλαδή ήταν western, έβλεπες ορίζοντα. Τον Λιάσκα, ας πούμε, τον αντίζηλο, τον κάνει ο Μποστατζόγλου, και τη γυναίκα μου, η Ιωάννα Κολιοπούλου. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και δύσκολη, και δύσκολη. Είχε και ζέστες και αέριδες και όλα.
Απαιτητική ταινία.
Ήταν απαιτητική αλλά... για μικρού μήκους, αλλά πολύ.
Ωραία.
Για λέω απαιτητική για μικρού μήκους. Γιατί ρε παιδάκι μου, στο νου μας, φαντάζομαι, τη μικρού μήκους την έχουμε. Εντάξει, τώρα κάνα ένα ταινιάκι τα παιδιά. Όμως. Τίποτα.
Χρήσω.
Είναι σαν μεγάλο, μόνο που δεν είναι σε 20 μέρες, σε 30 μέρες, είναι σε 6 μέρες.
Αυτό. Πολύ... απλά είναι σαν μικρότερης διάρκειας σκηνές, αλλά είναι το ίδιο. Πρέπει να βάλεις τον ίδιο κόπο για να διαμορφωθεί και να συλληφθεί όλη η ιδέα, και πόσο μάλλον αφού είναι τόσο μικρό. Πρέπει να λες πολύ περισσότερα σε πολύ λιγότερο.
Ναι, έχει κάτι από ποίημα.
Ναι.
Έχει κάτι από ποίημα. Να καταφέρεις δηλαδή να πεις πολλά σε λιγότερο χρόνο.
Ξέρεις, είναι λίγο σαν αυτό το κύκλο που κάνει στη ζωή ένας άνθρωπος. Ή μπορούμε να το πούμε σαν τη ζωή, σαν την καραμέλα, γι' αυτό είναι και γλυκές οι μικρού μήκους. Πώς έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις, οι υποκριτικές από το 2014,
δεν ξέρω. Έχουν αλλάξει σίγουρα. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει ακόμα. Κάποιοι, ας πούμε, φίλοι μου στην ηλικία μου είναι και δάσκαλοι σε σχολές τώρα και βλέπουν, ας πούμε, τα παιδιά τώρα ποιοι είναι οι στόχοι τους. Οι δικοί μου, ας πούμε, στόχοι ήταν κάτσε μη να δουλέψουμε κάπου, κάτι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι πως με το που βγήκα, γι' αυτό ήθελα να κάνουμε με τον Τζούλιο και γι' αυτό σου ανέφερα αυτή την παράσταση, γιατί σκοπός μας ήταν να παίξουμε.
Η προσδοκία σας δηλαδή ήταν
να βγούμε να παίξουμε τώρα, και προσδοκία, φυσικά φιλοδοξία, να μας πάρει κανένας, να δουλέψουμε κάπου, να κάνουμε καμιά παράσταση ωραία, να παράσταση έτσι, γιατί τώρα νομίζω πλέον έχει, γιατί έχει ανθίσει πάλι η τηλεόραση, νομίζω πως τα παιδιά τώρα πλέον θέλουν να βγουν να παίξουν και τηλεόραση.
Ξέρεις ότι αυτός όμως ο στόχος δεν είναι ούτε ταπεινός ούτε εύκολος που είχατε?
Όχι, δεν ήταν, και εντάξει, νιώθουμε και νιώθω δηλαδή πολύ τυχερός που παίζω, ας πούμε, και καταφέρνω και παίζω κάθε χρόνο. Όταν έγινε ο κορονοϊός, ας πούμε, έλεγα πάει, τέλειος, τώρα δεν θα ξαναπαίξω ποτέ. Ναι, είχα πει.
Ψύχρεμο.
Ναι, πολύ. Όχι, εντάξει, φυσικά καθόλου ψύχρεμη περίοδο. Δεν είχα κάνει τα παιδιά τότε. Φαντάζομαι τώρα, έχω και δύο παιδιά. Αλλά έλεγα, ναι, δεν θα ξαναπαίξουμε, δύσκολα πράγματα. Αλλά να σου πω και κάτι, και κάθε χρόνο, πριν, ας πούμε, τρεις μήνες, έλεγα, εντάξει. Πάει, δεν θα έχουν δουλειά. Συνεχώς, κάπως έτσι, υπάρχει μια τέτοια
συνεχώς
κατάσταση του πλέον τώρα που έχουμε φτάσει στις 26. Τότε είχα βγει μόλις στη σχολή και έλεγα, εντάξει, θα παίζω με τους φίλους μου. Θα φτιάχνουμε με τους φίλους μου παραστάσεις. Δεν πειράζει, δεν θα βγάζουμε χρήματα. Θα τα δίνουμε όλα εκεί για να παίζουμε.
Γιατί
να καταφέρουμε να παίξουμε. Τα έφερε η ζωή και παίζω και με χρήματα και μια χαρά. Και ακόμα δηλαδή, ξέρεις, δεν φανταζόμουν πως η τηλεόραση κάπως τότε θα έπαιζα εγώ τηλεόραση. Αλλά είχε έρθει και αυτή.
Τι να δεις.
Ναι. Όχι, εντάξει, ξέρεις, ποτέ. Κάνεις εσύ σχέδια, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει.
Αυτό πώς ήρθε η συνεργασία σου με την τηλεόραση?
Έπαιζα σε μια παράσταση στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Κωνσταντίνου Ρήγου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δεύτερη χρονιά που δούλευα. Και ήρθαν και είδαν την παράσταση οι σκηνοθέτες της σειράς, γιατί έπαιζε στην παράσταση μια κοπέλα που έπαιζε στην Μουρμούρα εκείνη τη χρονιά, η Δανάη Επιθυμιάδη. Με είδαν εκεί και με καλέσανε για μια ακρόαση. Έκανα ακρόαση και με πήρανε. Εντάξει, πολύ, πολύ, πολύ ωραία ήταν. Πολύ τύχη ήταν και πολύ ωραία είχα περάσει στη Μουρμούρα. Εντάξει, ήταν τρίτη χρονιά που δούλευα. Ήμουνα λίγο, δεν ήξερα από πάντα τέσσερα. Ήμουνα φοβισμένος, χεσμένος. Ξέρεις, έλεγα τώρα τι κάνω, είμαι αστείος, δεν είμαι αστείος. Ξέρεις, πάρα πολλά. Κόμπλεξ.
Προβληματισμοί.
Ναι, του τύπου τώρα τι είναι αυτό, ξέρεις. Και δεν ένιωθα πολύ, ξέρεις, βέβαιος για αυτό που κάνω. Με θυμάμαι έτσι. Σε αντίθεση με τον τώρα που παίξα ξανά μετά, δεν είχα ξαναπαίξει τηλεόραση. Που έπαιξα τώρα στην ΕΡΤ, στον Από Ήλιο σε Ήλιο, που ήμουν πολύ πιο σίγουρος.
Αχ, πολύ λυπήθηκα που πέθανες.
Πεθαίνω πρώτο επεισόδιο, εντάξει.
Ναι, πολύ λυπήθηκα από το πρώτο επεισόδιο, λοιπόν.
Ήμουν πολύ πιο σίγουρος, τι εννοώ, ρε παιδάκι μου, πως...
Ήσουν μέχρι το 12ο, κάτσε.
Ναι, καλά ήταν. Ήταν σαν να παίξα σε μια μίνι σύνη. Ήταν, πώς να το πω, ήμουν πολύ πιο σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή δεν περίμενα, θυμάμαι, σε μου να περιμένω και από το σκηνοθέτη, να περιμένω και από του άλλου να πούνε, α, εντάξει, πώς ήταν, οκ. Καλό. Τώρα σε αυτό ήμουν όχι. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό έκανα. Τώρα δικό τους. Ξέρω, κατάλαβες. Τώρα κάντε μοντάζ, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ έκανα πολύ καλά. Ένιωθα για τον εαυτό μου αυτό που έκανα. Αρέσει, δεν αρέσει. Τώρα. Αλλά ούπα πάει, Ευαγγέλιο. Αλλά.
Ήταν και άλλο το έργο, άλλο ο ρόλος.
Ε?
Ο Περσέας ήταν πολύ διαφορετικός από το. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το χαρακτήρα του Δημήτρη στη Μουρμούρα. Όχι.
Α, Σίμω.
Σίμω, μπράβο.
Σίμω Βάρκαρη. Το θυμάμαι.
Άλλο ο Περσέα και άλλο ο Σίμω
Βάρκαρη. Πολύ διαφορετικό. Και πολύ διαφορετικό και εγώ. Οπότε όταν έχει περάσει τόσο χρόνο, θα έχω αλλάξει λίγο. Κατάλαβε. Όταν θα πάω να κάνω. Άμα το κάνω την ίδια χρονιά, θα έχει. Κατάλαβε. Όταν έχουν περάσει όμω τόσα χρόνια,
αυτό.
Αλλάζει. Αλλάζει πραγματικά ο άνθρωπο. Τώρα, συγγνώμη, θα τρίξουν τα. Θα τρίξει εδώ ο χώρο. Ο Μάρλο Μπράντο. Ο Μάρλο Μπράντο.
Το ακούμε.
Ναι, ναι. Ήταν αλλιώς, ας πούμε, όταν έκανε τον Φορείο Πόθος. Και μετά από τόσα χρόνια περάσαν και έκανε τον Ονό. Φυσικά ήταν διαφορετικός. Πολύ διαφορετικός. Γιατί περάσαν χρόνια. Θέλει χρόνο. Ένα πράγμα για να αλλάξει. Εκτός και άμα, ρε παιδάκι μου, είσαι εξωγήινος, όπως στον Ντάνι Ντέι-Λουις. Άμα είσαι εξωγήινος, ναι.
Υπάρχει μια συμβουλή, μια παρατήρηση κάποιου συνεργάτη που θυμάσαι από παλιά που σε βοήθησε να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Σήμερα. Σήμερα.
Εννοούσα... Μάμε το Θανάση το Δόβρη στο τρίτο έτος της σχολής να μου λέει δεν είσαι φοιτητής, τώρα πας για δουλειά. Και δουλειά σημαίνει κάνω τα πάντα. Αυτό με βοήθησε πραγματικά. Κάνεις τα πάντα. Με βοήθησε αυτό.
Γίνεσαι εργάτης.
Με την καλή έννοια κάνεις τα πάντα. Δεν υπάρχει άμα θες να πεις και να δουλέψεις. Αυτό με είχε βοηθήσει. Άλλο που να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι λόγια, θυμάμαι μια δουλειά που είχα κάνει το Χουβαρδά, το σκηνοθέτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ οργανωτικός. Νομίζω σαν άνθρωπος εγώ είμαι πολύ αντίθετο, πολύ κακός στην οργάνωση. Και όταν όσο πήγαινε, ας πούμε, αυτή η πρόβα και ήταν οργάνωνε και εγώ ήμουν το σώμα μου τσίναγε και έλεγα τώρα. Και όμως το να οργανώνεις κάτι είναι... Και η Μάρθα Φριτζίλα, το έλεγε αυτό, θυμάμαι, σαν δασκάλα που την είχα. Το να οργανώνεις κάτι σε φτιάχνει για να είσαι πολύ ελεύθερος σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Και το βλέπω τώρα με τα παιδιά μου, άμα το οργανώνεις είναι καλύτερα για αυτά.
Ήμουν σίγουρη ότι η εμπειρία σου αυτή η συγκεκριμένη θα σου είχε αποδείξει το πόσο σημαντικό είναι να είσαι πάνω στην παραγωγή. Άρα η παραγωγή και η οργάνωση της παραγωγής επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Α. Τι εννοείς για την παραγωγή?
Την παραγωγή γενικά και την, γιατί και η παραγωγή είναι επιμέρους τμήματα που ενώνονται και φτιάχνουν ένα καλό όλον.
Λοιπόν, έχω κάνει παραστάσεις με φίλους που δεν υπήρχε κανένα μια παραγωγή και ήμασταν εμείς. Εμείς ήμασταν η παραγωγή στα πρώτα βήματα και ακόμα. Είναι μια δουλειά πολύ σημαντική που δεν την καταλαβαίνεις στην αρχή, αλλά μετά όταν πας και σε άλλες δουλειές καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι η παραγωγή. Από όλα μέχρι από τα να σου φέρουν τα πράγματα που ζητάς, να φτιάξουν, να μιλήσουν με ανθρώπους, με φέρουν αυτό το πράγμα. Είναι
να κάνει την προώθηση.
Και η προώθηση τώρα, πλέον τώρα. Η προώθηση είναι και το πάρα πολύ το α και το ω. Πλέον βλέπουμε τις μισές παραστάσεις μέσα από τα social. Ή άκουγα τώρα ιστορίες γιατί είχα πάει σε μια παράσταση χθες στο φεστιβάλ που μιλάγανε ταξιθέτες και υπάρχουν θεατές, συγγνώμη, που δεν έχουν προλάβει να μου την παράσταση και λένε αχ, πείτε μας τουλάχιστον πώς είναι η παράσταση για να μας ρωτήσουν οι φίλοι μας να ξέρουμε να πούμε. Φοβερό.
Με το Γιώργο Κατσί έχετε μια συνεργασία που επανέρχεται στη διαδρομή σου. Βλέπω. Τι είναι αυτό που σας συνδέει καλλιτεχνικά?
Εντάξει,
πραγματική φιλία.
Η πρώτη παράσταση που κάναμε μαζί. Έτσι, την κάναμε μαζί οι δυο μας.
Μπλέξατε από την αρχή της σχολής?
Ναι, ήμασταν συμμαθητές. Νομίζω και οι δύο θαυμάσαμε αμέσως τον Ακύλα Καραζήση. Δεν θέλω να μιλάω για αυτό, αλλά νομίζω πως ισχύει. Δουλέψαμε μαζί. Με έχει σκηνοθετήσει, γιατί σκηνοθετεί πιο πολύ από μένα ο Γιώργος. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές. Νομίζω και οι δύο έχουμε ένα στοιχείο μέσα μας. Πολύ, εντάξει, το πολύ λέμε, αλλά τώρα μια και ευκαιρία θα το πω έτσι, μου αρέσει. Ήρθε η στιγμή. Νομίζω πως μέσα μας έχουμε πάρα πολύ θυμό και οι δύο. μια μεγάλη οργή για, δεν ξέρω, προγέννησής μας. Οργή για τον τρόπο που μπορεί να είναι, χτίζεται η κοινωνία, που χτίζονται οι οικογένειες, που όλων. Έχουμε μια... Ο τρόπος δηλαδή που προσπαθούμε, αυτό που προσπαθούμε μαζί κάθε φορά που δουλεύουμε να κάνουμε, είναι πώς να κάνουμε τέχνη, μια οργή που υπάρχει μέσα μας. Κι όμως, ναι, που γεννηθήκαμε. Το πω τόσο γενικά. Αλλά νομίζω μας συνδέει
σας
αυτό.
Σας ακολουθεί αυτή η προγενέστερη,
ναι.
Ορμέμφητη οργή, ναι, που εγώ θα τη χαρακτήριζα αντιδραστικότητα, που προσπαθεί να εκτονωθεί κάπως δημιουργικά.
Ναι, φυσικά. Γι' αυτό, γι' αυτό μας τράβηξε και η συνεργασία μας και το θέατρο. Να καταφέρουμε αυτό να γίνει, ξέρεις, να μεταμορφωθεί.
Τι μπορεί να πετύχει μια ανεξάρτητη ομάδα που δεν μπορεί να το κάνει ένας μεγάλος θεατρικός οργανισμός?
Όταν συνεργάζεσαι με κάποιον πλέον τόσα χρόνια, αυτό που γίνεται είναι πως μπορείς και συνεννοείσαι πολύ πιο εύκολα. Και άμα είναι και μια, ας το πούμε, φιλία που έχει σχέση όμως όχι με τη φιλία του πάμε στα μπαρ και με τη φιλία της δουλειάς και το αυτό, πως αφήνει και ο άλλος, θυμίζει ο ένας τον άλλον να μην κάνει τα ίδια, να μην γίνεται έρμεο του κοινού και να γίνει, ας πούμε, μια μανιέρα ο καθένας, να θυμίζει ο ένας τον άλλον πως πρέπει να διαβάζουμε, πως πρέπει να ανοίγουμε τους οριζοντές μας. Αυτό, για να το καταφέρεις, πρέπει να είσαι με μια ομάδα, με ανθρώπους δηλαδή που μπορεί να του πεις του άλλου έχω φάει τα σκά σου, οπότε ξέρω τι είσαι. Σε έναν οργανισμό δεν γίνεται τόσο εύκολα, υπάρχει μια δουλειά, υπάρχει αυτή η εργασία. Δεν πας για να μιλήσεις τον άλλον και να του πεις ρε κοίτα πως είσαι. Πρέπει να συνδεθείς με τον άλλον και θέλει χρόνο για να γίνει αυτό, όπως λέω, θεωρώ. Τώρα για τις ομάδες, αυτό που δίνουν οι ομάδες σε σχέση με έναν οργανισμό είναι πως οι ομάδες κάνουν, όπως είπαμε και πριν, και την παραγωγή, κάνουμε και τα σκηνικά καμιά φορά ανάλογα πως είναι τα οικονομικά μας, τα σκηνικά, τα κοστούμια, όλοι εμείς για να δημιουργήσουμε κάτι. Ο οργανισμός είναι, δεν θα πάω εγώ να μπλεχτώ με την παραγωγή.
Ο καθένας κάνει πιο συγκεκριμένα αυτό που πρέπει να κάνει. Ναι. Και δεν μπορείς να πεις έχω φάει τα μπίπ σου.
Ναι. Τι να πω, έχω φάει. Εντάξει, θα
τα μπίπ. Έχετε, φαντάζομαι, και δημιουργικές διαφωνίες όμως. Αυτές όταν είστε και δύο τόσο έντονοι και τόσο... Πώς τις λύνετε?
Εγώ, εντάξει, το κυριότερο που έχει συμβεί είναι πως, ρε παιδάκι μου, αφού έχει πει ο Τζούλιο πως θα σκηνοθετήσει αυτό, είναι ο σκηνοθέτης. Οπότε αν κάτι εν τέλει είναι αυτό, αυτός αποφασίζει. Το έχω αυτό δηλαδή στο νου και με τον Τζούλιο, αλλά και με όλες τις δουλειές μου. Όταν κάποιος είναι ο σκηνοθέτης, αυτός τελικά αποφασίζει. Και δεν θα κάνω εγώ μουτράκια, δεν το κάνω. Το κάνω και θα δω και μπορεί να μου προτείνει και κάτι που εγώ δεν... Ξέρεις, δεν μου είναι πολύ βολικό να το κάνω, αλλά θα το προσπαθήσω. Γιατί τον εμπιστεύομαι, ξέρω, σίγουρα τον Τζούλιο, και προσπαθώ, γιατί νομίζω πως είναι κομμάτι της δουλειάς μας, να εμπιστευτώ και τον άλλον σκηνοθέτη που δεν τον ξέρω, που είναι η πρώτη φορά. Και αφού με πήρε ή τον πήρα ή με πήρε για να δουλέψουμε, εντάξει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πεις ναι, φίλε, είπα ναι, οπότε θα τον εμπιστευτώ. Το να πεις θα κάνω κάποιον άλλον χαρακτήρα είναι να πω ναι, ρε φίλε, θα κάνω και κάτι που μου φαίνεται κακό, ξέρω εγώ. Φαίνεται. Δεν είναι ωραίο. Κι όμως, δεν είναι ωραίο τι σημαίνει για σένα, για μένα, αλλά για τον άλλον μπορεί να είναι. Για να κάτσε να το δούμε, το δοκιμάσουμε. Γινόμαστε δοχεία αυτού που βλέπουμε να γίνεται γύρω μας.
Σε ενδιαφέρει το αποτύπωμα που θα αφήσεις στους θεατές σου?
Μάλλον ναι. Αλλά δεν το σκέφτομαι. Εντάξει, σίγουρα το να μου πούνε μπράβο και συγχαρητήρια μ' αρέσει. Αλήθεια. Αλήθεια δηλαδή, όσο και αν περνάει ο καιρός, να βγω έξω να μου πει κάποιος συγχαρητήρια, μπράβο, τυπικά, ξετυπικά, με συγκινεί. Μ' αρέσει. Αλλά αυτό που νομίζω που με ντραϊβάρει και θα με ντραϊβάρει και ελπίζω είναι η ιστορία. Και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή να καταφέρνεις να λες ιστορίες. Και αυτές οι ιστορίες, και όταν λέω ιστορίες, η ιστορία είναι και να δουν εμένα να φωνάζω, να κλαίω. Ιστορία είναι. Είναι μέρος της ιστορίας.
Θεωρώ ότι οι ιστορίες είναι ο τρόπος που έχουμε ως ανθρωπότητα για να καταλαβαίνουμε το χρόνο. Οπότε μπορεί και αυτό να σου αρέσει και να σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι της αφήγησης και το πώς θα αποδώσεις αυτό που έχεις αντιληφθεί. Γιατί είναι η σχέση σου με το χρόνο, ουσιαστικά. Ναι. Θέατρο, τηλεόραση, ταινία μικρού μήκους. Τι είναι αυτό που θέλεις περισσότερο?
Ναι.
Και περνάς καλά. Το θέατρο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν λίγο μονόδρομος, αλλά γνωρίζοντας και όλα τα υπόλοιπα format, τι είναι αυτό που...
Εντάξει, πιο πολύ θέατρο έχω κάνει. Ταινίες μεγάλου, ας πούμε, έχω κάνει κάτι μικρούς ρόλους, αν θυμάμαι καλά. Και μικρού μήκους, τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια έκανα, ας πούμε, 2 που ήμουνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Σε έχουν πάρει ποτέ γιατί είσαι όμορφος?
Δεν μου το έχουν πει, ελπίζω ναι.
Το κοινό σου γιατί έρχεται? Ξέρεις γιατί έρχεται?
Εντάξει, δεν ξέρω και αν έχω κοινό. Δεν ξέρω, νομίζω.
Δεν το συζητήσω.
Ας μην το μάθω καλύτερα, γιατί υπάρχει και ένα κείμενο του Κλάιστ, οι Μαριονέτες. Ήταν ένα όμορφο παιδί, λέει, και κοιτούσε τη γάμπα του κάπου. Και κάποιος τον καθρέφτη κάποια στιγμή, είδε τη γάμπα ωραία και του πέρασε πω πολύ ωραία γάμπα έχει. Και από τότε λέει δεν την ξανάδα ωραία.
Το παθαίνω και αυτό.
Δεν την ξανάδα ωραία, όταν μου το είπε κάποιος. Οπότε ας μην μάθω γιατί έρχονται. Ας έρχονται ο καθένας για ό,τι θέλει.
Πιστεύεις έχει σχέση αυτό με την υποκριτική?
Ποιο?
Η προβολή στα social media και το πόσο πρέπει να πουλάει κάποιος.
Καμία σχέση δεν έχει με την υποκριτική. Την υποκριτική. Με το πώς θα έρθουν να δούνε κάποιον, έχει. Αλλά με την υποκριτική συνεργασία, όχι. Και ενώ και στη δουλειά που κάνεις ανά τα χρόνια, δεν φαίνεται κιόλας. Δεν την πολύ βλέπουν. Τώρα, εντάξει, να απαντήσω πρώτα για το άλλο και να σου πω και για το δεύτερο. Πιστεύω πως όσο παίζω το θέατρο, κάτι στιγμές στο θέατρο είναι ανεπανάληπτες. Δηλαδή, κάποιες στιγμές στο θέατρο που παίζεις live και βλέπεις το κοινό και γίνεται κάτι με το κοινό, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται που λέω. Είναι πως, ρε παιδάκι μου, τι εννοώ. Ναι, τι γίνεται. Είναι πως υπάρχει μια συγκέντρωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, πως υπάρχει κάποια στιγμή μια συγκέντρωση. Κάτι δηλαδή, κοιτάει και το κοινό και βλέπουμε. Υπάρχει μια σύνδεση. Μπαίνουμε σε μια ίδια φανταστική μπάλα.
Και υπάρχει μια αρμονία μέσα.
Μια αρμονία. Παίζαμε μια παράσταση το αναρχικό καλοκαίρι με τον σκηνοθέτη του Αγγέλη Καραζή, με την ομάδα, μια ομάδα που έχω, τη Ματαρόα. Και υπήρχε μια παράσταση, παίζαμε νομίζω Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Παρασκευή Σάββατο είχαμε φτιάξει μια παράσταση 2,5 ώρες και η ίδια παράσταση υπήρχε σε βερσιόν 5 ώρες. 5 ώρες του τύπου κάνουμε και του σχεδιασμού, κάνουμε και αυτά. Έχω να σου πω πως γιατί στην πεντάωρη ερχόντουσαν οι σκληροπυρηνικοί. Η συγκέντρωση και το πόσο χρόνος εν τέλει εκεί φαινόταν μικρότερος ήταν απίστευτο. Γιατί σου λέγε 5 ώρες. 5 ώρες, τους λέγαμε, ξέρετε τι, μπορείτε να βγείτε, να φάτε, να κάνετε, να ράνετε, να ράξετε. Στη Φρυνήχου παίζαμε στο θέατρο. Οπότε η συγκέντρωση και η ηρεμία στο ρυθμός ήταν πολύ πιο... Ξέρεις, υπήρχε κάτι πιο συγκεντρωμένο. Στο 2,5 ώρες έλεγες λίγο πιο μεγάλο από το κανονικό και λίγο πιο μικρό από το μεγάλο. Ο χρόνος είναι ένα μεγάλο θέμα.
Τι προτιμάς? Πολύ.
Ελάτε, τσέ, παρακαλώ.
Τι προτιμάς, ιστορικό έργο ή σύγχρονο κείμενο?
Ιστορικό.
Είπαμε θέατρο, κινηματογράφο, τώρα δεν μπορείς να διαλέξεις.
Δεν μπορώ. Το θέατρο είναι το πιο τέτοιο, το μαγικό. Στον κινηματογράφο, όχι στην τηλεόραση για κάποιο λόγο, αλλά στον κινηματογράφο, όταν γίνεται ησυχία από όλο το κρου για να γίνει το πλάνο, είναι κάποιες φορές λες wow από μέσα σου, εγώ τουλάχιστον.
Γιατί μάλλον μπαίνεις,
ναι,
βαθιά μέσα,
ναι,
στη συνθήκη.
Ναι, όμως όλη η ησυχία, ξέρεις, συμβαίνει μια... Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πότε θα βγει η εκπομπή. Υπήρξε, δεν την είδα, γιατί είχα τα παιδιά. Στην Ειρήνη τώρα, ας πούμε, του Αριστοφάνη, του...
Που έγινε χαμός και βράχηκαν όλοι.
Ναι, την πρώτη μέρα έβρεξε και είδε. Πάθαν όλοι πλάκα. Λένε. Και ρωτάω και ηθοποιούς που ήταν εκεί, μαγική στιγμή. Λοιπόν, αυτή η μαγική στιγμή όταν γίνεται σκηνοθετημένα. Τι εννοώ, δεν ξέρω τι εννοώ. Εννοώ πως, ρε παιδάκι μου, πως καταφέρνουμε εκεί πέρα που παίζουμε να μπορέσει να δει ο θεατής και εμείς μαζί κάτι που γίνεται εκείνη τη στιγμή.
Σαν να γίνεται όντως.
Ναι, σαν να γίνεται όντως. Αυτό. Πώς γίνεται στο θέατρο σκηνοθετημένο. Αυτό είναι κάτι που...
Δημιουργείς μια πραγματικότητα.
Ναι, αυτό που δημιουργείς μια πραγματικότητα.
Που δεν υπήρχε πριν.
Κοίτα, ο άλλος μιλάει και μιλάει κανονικά. Αυτό δηλαδή, να το ακούς το θέατρο. Ναι, κοίτα τον, τα εννοεί. Αυτό όταν γίνεται μου αρέσει. Για να γίνει αυτό όμως θέλει... Όχι μόνο από αυτόν που μιλάει. Από όλο το σύμπαν. Από όλο το σύμπαν συγκέντρωση. Θέλει από όλο το σύμπαν συγκέντρωση. Πρέπει να πάω πίσω για να.
Ναι, ναι. Να δώσει βάθος.
Να κάνω. Ναι. Τα παίζω όλη την ώρα όλα αυτά που λέω.
Πρεμιέρα ή τελευταία παράσταση.
Βέβαια, τελευταία παράσταση.
Όντως.
Ναι, τελευταία παράσταση.
Γιατί είσαι πιο ήρεμος. Ναι.
Γιατί είναι. Βλέπεις. Όχι, είναι πολύ πιο συγκινητική. Είναι πολύ πιο. Η πρεμιέρα είναι άγχος. Θα δείξουμε στον κόσμο αυτό που δουλεύαμε στα καταγόγια. Αλλά το τέλος έχει αυτό, πως κάτι το αφήνεις.
Και άγχος για την καινούργια αρχή βέβαια.
Συνεχώς.
Εντάξει, θέλει και λίγο τέλει. Εσύ είναι Αθηνά και χειρακίνη.
Ναι, ναι. Αλλά και το αίσθηκτο να μην χαθεί. Ειδικά στην εποχή μας έχουν τεχνοκράτες. Παντού. Τέλει αίσθηκτο.
Ένας ρόλος που ζήλεψες και ήθελες πάρα πολύ να τον κάνεις κι εσύ.
Ναι, πάρα πολύ. Ζηλεύω συνεχώς. Συνεχώς βλέπω ηθοποιούς άλλους να παίζουν σε ταινίες και στα θέατρα και ζηλεύω. Τον Ελίτη, ας πούμε, χθες θα διάβαζα Ελίτη και τον ζήλευα. Θα ήθελα να είμαι ο Ελίτη. Να έχω γράψει εγώ αυτά τα ποίηματα.
Τι κάνεις όταν πέφτει η αυλαία?
Λοιπόν, τώρα πλέον που έχω τα δύο παιδιά, τρέχω πανικόβλητος να αλλάξω και να πάω σπίτι γρήγορα. Μήπως και τα προλάβω ή ξύπνια ή κάτι κάπως. Να δω τέτοιο. Αυτό. Πιο παλιά θυμάμαι όταν πέφτει η αυλαία, έκανα.
Δολτσεβίτα.
Δολτσεβίτα. Καλά, γινόταν και αυτό φυσικά. Αλλά θυμάμαι να κάνω και καμιά περίοδο. Έκανα διαλογισμό.
Ήμουν σίγουρη ότι αυτό θα ήταν η φάση σου.
Για να βγω από το ρόλο κάποια στιγμή. Το έκανα, ναι. Όλα τα έχω κάνει. Δεν είμαι, έχω κάνει και αυτό. Τώρα πλέον, δηλαδή από το διαλογισμό πήγα στο άλλο.
Τώρα πλέον έχεις κάνει οικογένεια.
Απλά βγάζω τα ρούχα σε 5 λεπτά και. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξεβάφουμε. Πάω στο σπίτι και ξεβάφουμε στο σπίτι.
Έχει αλλάξει πολύ τη ζωή σου ως επαγγελματία αυτό, οικογένεια.
Ναι. Το πώς λειτουργεί το μυαλό μου. Πάρα πολύ το έχει αλλάξει. Αλλά εντάξει, είναι πάλι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, τα υπέρ και τα κατά είναι εκεί. Όλα, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έχουν υπέρ και κατά.
Ποιο χαρακτήρα, αν είχες ελεύθερο χρόνο από τα παιδιά, θα ήθελες να καλέσεις για ποτό και να πάτε? Χωρίς
τα χαρακτήρα, τι εννοείς?
Χαρακτήρα από το θέατρο.
Ναι, fiction. Για πάμε για ποτό.
Για ποτάρες. Ας πούμε, σίγουρα τον Άμλετ δεν θα το προσωπικά. Εγώ δεν θα ήθελα να πάω για ποτό με τώρα. Θα βαριόμουν.
Ανάλογα σε ποιο περίοδο τον πετύχες. Γιατί νομίζω, εντάξει, πιο μικρός.
Είναι καλή παρέα, έχεις δίκιο.
Πιο μικρός, 12-13. Θα ήταν καλή φάση, θα ήταν ο μπαμπάς του καλά.
Ναι, στους πολέμους,
θα ήταν πρίγκιπας αυτός, μια χαρά.
Θα κέρναγε, ναι, ωραίο.
Ναι, θα σου λέγε την οφειλία. Τα πήγαν καλά τότε. Νομίζω το Μερκούριο. Στο Μερκούριο θα πήγαινα φού.
Γιατί?
Γιατί εντάξει, ο Μερκούριος ήταν η χαρά της ζωής, μια χαρά. Πολύ ωραίος τύπος, πρίγκιπάκος κι αυτός, εκεί πέρα. Έτσι, ονειροπόλος, πολύ ανοιχτή καρδιά. Πηγαίναμε δηλαδή για ποτό και θα μπορεί και να άραζα εγώ. Θα καθόμουν, να τον κοίταγα να μου μιλάει.
Θα έλεγε, θα σε κουτσομπολιά
εκεί
πέρα.
Ναι, θα έλεγε τα δικά του. Ένας πολύ ωραίος. Εντάξει, μπορεί να κάνει για να πέθαινε. Μπιπ.
Και κανονικά ποιον θα ήθελες να καλέσεις για ποτό?
Γιατί ήθελες...
Ναι, γιατί θέλεις αυτό να απαντήσεις.
Προς συγγραφέα, κάποιο το σε φέρει. Ένα ποιητή, κάτι τέτοιο θα ήθελα.
Εντάξει.
Θα πήραν πολύ αυτοί. Ο Σεφέρης μπορεί και όχι.
Για τον Ντοστογεύσκη, αν ήθελε, αυτό ήταν ένα καλό
ζευγάρι. Για τον Ντοστογεύσκη, δεν θα πίνω από τον Ντοστογεύσκη.
Α, θα το πίνει μόνο, δεν θα προλάβαινε. Αυτό πίνει πολύ.
Θα πίνω τον Ντοστογεύσκη, θα διάβαζε τα βιβλία του με πολλή δυσκολία και με ξανά επανάληψη κάθε σελίδα, αλλά. Όχι, τίποτα.
Qu'il nous faut pour commencer, c'est une voix bien profonde, à feu très doux, vous en verrez, trois gousses d'ail en offrande.
Τώρα με τη νυχτερίδα και τον Βοργιολανό να βρίσκονται μπροστά σου, τι άλλα πραγματάκια έχουμε να έρχονται?
Λοιπόν, αυτά είναι. Υπάρχει μια περίπτωση να... Μάλλον όχι, μια περίπτωση, ελπίζω να γίνει δηλαδή, να σκηνοθετήσω και ένα έργο. Δύο κοπέλες μου είπαν, α, σε θαυμάζομαι σαν ηθοποιό, και λέω, εντάξει, να πάμε να το κάνουμε. Πολύ, πώς θα το πω, όχι κάτι γκράντε, πολύ πρόχειρα το πάμε, οι τρεις μας δηλαδή, εννοώ. Να πάμε να το δοκιμάσουμε και θα κάνουμε ένα κείμενο, η Ορθοκοστά λέγεται, του είναι του Θανάση Βαλτινού, ένα άλλο έργο. Το οποίο έχει πολλές αφηγήσεις μέσα και έχει και μιας αφηγήσεις με κορίτσια τα οποία, ας το πούμε, τα βασάνισαν την περίοδο του εμφυλίου και τα κορίτσια και την οικογένειά τους και θα πούνε τις ιστορίες τους. Όπως είχαμε κάνει για το Στέν, δηλαδή, πώς το φαντάζομαι, μια απλές αφηγήσεις. Με ενδιαφέρουν αυτά. Τα τίμια, έτσι τα λέω. Τα τίμια. Είναι τίμιες παραστάσεις.
Δεν έχει ξανασκηνοθετήσει.
Όχι.
Πρώτη φορά.
Η άλλη φορά ήταν το Στεν. Πριν 10 χρόνια που είπαμε πριν.
Ωραία, έχει και challenge μέσα. Αυτό να δεις πώς
καλά,
θα είσαι
challenge,
εσύ.
Θα δούμε. Μάλλον θα αποτύχω.
Δεν νομίζω.
Και το Η Νυχτερίδα με το Γιάννη. Είναι ένα έργο που έχει γράψει ο ίδιος και θα το σκηνοθετήσει ο ίδιος. Όταν μου το είπε, λέει είναι ένα έργο Who Done It. Who done it? Ποιος το έκανε?
Who done it?
Ποιος το έκανε? Και είναι, ας το πούμε, μια αστυνομική κωμωδία που δύο αστυνομικοί, κάτι σαν Sherlock και Watson, μου είπε. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί ακόμα το διορθώνει. Ψάχνουν να βρουν μια δολοφονία, μια δολοφονία. Τρία πτώματα έχουν, να δουν τι έγινε. Και όσο τα λένε, μάλλον και αυτά γίνονται, ας το πούμε, στο θέατρο. Θα δούμε. Αυτό είναι το ένα. Αυτά είναι που ξέρω. Γιατί ακόμα. Γράφουμε, ξαναγράφουμε. Με τον Γιάννη είναι η τέταρτη φορά που θα συνεργαστούμε. Ναι, Προβοκάτορες, είχε γράψει το έργο. Σκηνοθέτησε και έγραψε τη Μαύρη Μαγεία που παίξαμε. Και έγραψε τα αντικείμενα.
Τη Μαύρη Μαγεία την είχα δει και εγώ.
Ποια, τη Μαύρη Μαγεία.
Ναι.
Α, καλά. Λίγο τρελούλη.
Γιατί γίνονται τρελή αυτό,
αλλά. Τρελή γίνονται.
Και λόγω επαγγέλματο το είχα επιλέξει.
Δημοσιογραφία.
Μου άρεσε, σαν θέμα. Άρα αυτό σημαίνει πως και αυτό φαίνεται ενδιαφέρον, αλλά ότι θα έχει μια αιχμηρή γραφή που θα δίνει και ένα σχόλιο. Γενικά, στο αυτό που έρχεται, θέλω να πω.
Η Νυχτερίδα θα έχει σχόλιο, από ό,τι είδα, θα έχει σχόλιο για το πώς λειτουργεί. Το πούμε κάπως η αστυνομία. Το βλέπω σιγά σιγά.
Να
το φτιάχνω. Να πηγαίνει προς τα εκεί. Ο Κοριολανός. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Εντάξει, το έργο ξέρω. Θα το σκηνοθετήσει ο Αργύρης Ξάφης με τον Νίκο Χατζόπουλο. Μεταφράζει τώρα ο Νίκος Χατζόπουλος. Σέξπιρ έχει μεταφράσει πολλές φορές. Θα μεταφράσει και τον Κοριολανό. Δεν ξέρω αν έχετε μια πολύ γνωστή ταινία. Υπήρχε με το Ray Fiennes που το είχαν κάνει η διασκευή και τον Gerard Butler.
Δεν την έχω δει.
Μια διασκευή και το είχαν φέρει στο πιο σύγχρονο. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο Κοριολανός, ο οποίος τα βάζει με το λαό. Αυτή είναι, ας πούμε, η βασική σκέψη. Ο λαός πεινάει και τέτοια και του λέει αφήγεται, του ταχώνει. Είναι πολύ αντίθετος με το λαό. Και γενικά θέλει από εκεί που ήταν στρατιώτης, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν το έχω διαβάσει, θα το ξαναδιαβάσω το έργο. Από εκεί που ήταν στρατιώτης να γίνει πλέον, να μπει μέσα στην πολιτική, ας το πούμε. Με έναν τρόπο αυτό που προσπαθεί να κάνει. Είναι ένα, ας το πούμε, από τα ρωμαϊκά πολιτικά έργα του Σέξπιρ. Αυτό που θυμάμαι πολύ εγώ έντονα είναι η σχέση που έχει με τη μάνα του. Είναι η μάνα του αυτού που τον καθοδηγεί, ας το πούμε, κάπως σαν μια Lady Macbeth στο Macbeth, που είναι το πιο γνωστό, ας πούμε. Τον καθοδηγεί τι θα κάνει. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα είμαστε, αν θυμάμαι καλά, 6 άτομα. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι τώρα. Δεν τα έχουμε πει με λεπτομέρειες, γιατί είναι και θα γίνει τον Φλεβάρι αυτό. Στο Θυσίον. Φαντάζομαι γιατί θα είμαστε 6, θα γίνουν ομαδικοί. Δεν θα είναι ένα κλασικό ανέβασμα, γιατί η ρόλη είναι εξωγικό. Είναι πάρα πολύ. Οπότε
κάπως θα
το κάνουμε πιο αφηγηματικά και όλα μπορεί και αυτά. Και θα είμαι και σε μια άλλη. Δεν στο είχα πει, γιατί τώρα από ό,τι φαίνεται γίνεται η δουλειά. Θα έλεγεται σε στενό οικογενειακό κύκλο. Είναι μια κωμωδία του Οστρόφσκι. Είναι ένας Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος, το πούμε, έγραφε την ίδια περίοδο με τον Γκόγκολ που είχε γράψει το γνωστό επιθεωρητή. Ρωσική κωμωδία δηλαδή θα είναι αυτό. Θα το σκηνοθετήσει ο Γιάννης Μόσχος με το καλό στο Τέχνες τη Φρυνίχου. Μια ωραία κωμωδία, διάβασα. Είναι ένας, βασικά δείχνει, γιατί αυτός ο Στρόφσκι διάβασα στη ζωή του, ο μπαμπάς του ήταν έμπορος και ήθελε να τον κάνει και αυτόν έμπορο στη Ρωσία του 1880, και γράφει για αυτό, ότι τι παγαποντιές κάνανε οι έμποροι, και ένας έμπορος ήθελε να δείξει εικονική πτώχευση και να δώσει τα λεφτά σε έναν υπάλληλό του, αλλά του την έφερε ο υπάλληλος, καταπαντρεύτηκε την κόρη του, πήρε τα λεφτά.
Ρωσικό, αυτό. Μ' αρέσει.
Ναι, ρωσικό, είναι κλασικό ρωσικό, κλασικό ανέβασμα. Όχι, ναι, είναι τέτοιο, τέτοια σύφης.
Τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Τι θα ήθελες να μην χάσεις ποτέ όσο αλλάζει θέση σου μέσα στο χώρο και στο χρόνο? Και όσο έρχονται κλασικά και σύγχρονα ανεβάσματα μαζί και καινούργια και παλιά πράγματα.
Ναι, τι να μην χάσω, Ναι. Την όρεξή μου. Την όρεξη να κάνεις πράγματα. Γιατί για να έχεις όρεξη χρειάζεσαι και λίγο, ξέρεις, πώς να το πω, χρειάζεσαι και λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο με το σώμα σου και το σώμα σου να δεις αν αντέχει και όλο αυτό. Την όρεξή μου. Γιατί είμαι σίγουρος, νομίζω, πως όσο μεγαλώνεις, λίγο, ξέρεις, χάνεις την όρεξή σου, γίνεσαι πιο απόλυτο σε κάποια πράγματα. Τα ξέρω εγώ τόσο καιρό, ξέρω πως γίνεται, ξέρεις, να μην χάσεις την όρεξη να ανακαλύπτεις τον κόσμο ξανά και ξανά. Αυτό.
Τα πες όλα, Κωνσταντίνε Πλεμένε.
Εσύ με ρωτήσεις να πάρεις.
Αυτή είναι η δουλειά μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες και μίλησες με ειλικρίνεια και με υπομονή σε όλες μου τις ερωτήσεις μία-μία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σου εύχομαι να μην χάσεις την όρεξη σου ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ. Like you're a cream, 'cause that's how I roll. Do whatever I want, tell a soul. I can ride around that pole. Go with the juice, go with the flow. Holla when you wanna, you know my dance. Holla when you're on, you know my sound. Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.